Ето, министър Ботев, туризма като национална кауза, доколко е възможно, какво е необходимо за реализацията на това нещо?
Ами аз бих разширил вашето така прекрасно словосъчетание туризма като национална кауза, туризма и като послание. Защото България има много какво да каже чрез туризма, да представи своята уникална история, богатството на своята цивилизация, да представи своята природа, да представи своята култура. От друга страна, в модерния свят на бързо развиващи се икономики, на глобален пазар, не можем да не си даваме сметка, че всъщност туризма е най-глобалната индустрия. Ей така, както ще седиме с вас, с лекота можем по собствените си телефони да си букнем по един хотел, нали, или в Рим, или в Флоренция, или в Лондон, да си вземем самолетен билет и след 2 часа да сме на летището и да излетиме в желаната от нас посока. От тази гледна точка ние трябва да разглеждаме туризма и като индустрия и моето виждане е, че това трябва да бъде и философията на България, да направи необходимото този приоритетен за нея отрасъл да се превърне и в една мощна индустрия. Това предполага много неща. На първо място една ясна стратегия, дългосрочна, поне до 2030 година, която да не бъде просто административен акт на отделно министерство, дори ако щете да не бъде само и решение на правителството, а да се превърне и в закон, да мине като решение на Народното събрание. И когато това стане закон, то всяка една следваща администрация, всяко едно следващо правителство ще трябва да върви в очертаната вече и приета от всички посоки и ще трябва просто да продължи този път, който бива очертан.
Ето, живеем в контекста на мултиетнически, мултирелигиозен, така да се каже, въздух, атмосфера, съжителство. Плюс това е в контекста на една Европа, която все повече забравя своите християнски корени. Ето, в това отношение България може да предложи много със своите светини, своите манастири, своите такива свети места. Ето, как виждате религиозния туризъм?
За мен Европа е, така да се каже, християнския континент, безусловно, но Европа предава християнските ценности, християнската култура и християнската цивилизация на целия свят. И България има своето достойно място. Над 160 са манастирите в България и тук действително ние имаме какво да покажем. Един от най-старите манастири в Европа, това е манастира, основан от самия свети Атанасий до Чирпан. Той е основан 4 век и той е основан по времето на неговото идване на Сердикийския събор. В тази връзка мисля, че някак си се неглижира или поне недостатъчно се говори за Сердикийския събор като за първия събор, на който по същество отстояно правото на християнската вяра да бъде равноправна на съществуващите в Римската империя до този момент религии. И преди Миланския едикт има решение на Сердикийския събор, които всъщност дават възможност на християнската вяра да бъде свободно изповядвана сред гражданите на Римската империя. На второ място, с помощта на други християнски, братски християнски църкви, бяха определени светите места за поклонение в България. Това са 5 тринечни старопиялни или патриаршески манастири и манастирите, концентрирани около София, известни като Мала Света гора. Примерно слабо известен е факта, че един от най-старите манастири около София е германския манастир, Свети Иван Рилски. Той носи името на светеца не случайно, защото преди да се засели в Рила, около място, където сега е Рилския манастир, той е живял в полите на Лозен планина, място, където сега е манастир Свети Иван Рилски. Дори според многовековното поверие, светото аязмо, което извира в двора на манастира, всъщност е било открито, извор е бил открит от самия светия по времето, когато е бил преследван от византийски войници. Той просто пада, удра си коляното, не може дълго време да изпълзи от храсталака, прежуря, горещо е слънцето, той просто се моли на Господ, нали, да му даде глътка вода и извършва място, където той пада и си удря коляното, бликва извор, който и до сега продължава да тече, считане за свят и много хора отиват да се наливат от там вода, защото считат, че помага за очите, за болки в главата, за лечение на болести на деца и на млади родилки.
Кога може да видим един каталог с православни български икони и манастири във Ватикана?
Ами, това е сериозен въпрос. Аз мисля, че колегите от Министерството на културата много сериозно работят в това отношение и не бих могъл да се ангажирам с срокове и с време, но България действително има какво да предложи в това отношение и трябва да го направим достояние на не само на Ватикана, на цяла християнска Европа.
Ето последен въпрос. Медиите. Каква е ролята на медиите именно в популяризирането на тези богатства на България?
Изключително голяма. Трудно може да се опише даже с няколко думи. Всъщност медиите не просто могат да показват тези богатства на България, но те могат да бъдат медиатор между интересуващите се, търсещите контакта с България, с българската култура, с българската цивилизация, с българската природа и това, което ние предлагаме като България. Нещо повече, вие самите може да ни подсказвате това, което казах и сега на колегите. Вие може да ни подсказвате онзи конкретен ракурс, онзи конкретен бранд, който би трябвало да бъде лансиран за конкретна страна, за конкретен регион, за хората от този регион. Давам простичък пример. Защитника, така да се каже, духовният светец и покровител на Букурещ и на Румъния е свети Димитър Басарбовски. Той е роден, живял и починал в България. И манастира Скалния, където той се е бил заселил, нали, е в непосредствена близост до Русе, така че ние можем да го направим място за поклоннически туризъм на всички румънци, които желаят да дойдат се докоснат до това свято място, защото аз съм бил на неговия свят ден, на неговия празник в Букурещ. Та имаше опашка от над 800 000 души за да се докоснат на неговите мощи, които са пренесени в Букурещ 1774 година по времето на турското робство. Има много подобни неща, които могат реално да се превърнат в поклоннически места в България и с ваша помощ можем да почнем да ги откриваме и да ги правим достояние на тези, които действително желаят да ги посетят.